Ostiral honetan LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna izanen dugu maiatzaren 17an hain zehazki. 1980 eta 80ko maiatzaren 17an sustraitzen da hain zuzen ere egun hau, ba osasunaren mundu erakundeak homosexualitateak gaixotasun zerrendatik kendu zuenean hain zuzen ere. Egun garrantzitsua, aniztasun afektibo sexuala onartzeko urrats garrantzitsua izan baitzen. Horrexegatik ospatzen da maiatzaren 17an lesbofobia, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna. LGTBI pertsonenganako eta genero aniztasun eta aniztasun afektibo sexualarekiko gorroto errepresio edo indarkeria adierazpen ororen aurkako eguna hain zuzen ere. Berdintasunaren eta kolektiboa osatzen duten pertsona ororen eskubideen aldeko borrokak aurrera egin du azken urteotan eta egoerak hobera egin du orokorrean, baina ez beharko lukeena bezain beste. Gezurra badirudi ere munduan 60 herrialde baino gehiago daude oraindik sexu bereko pertsonen arteko harremanak kriminalizatzen dituztenak. Ez gara sobera urruti joan behar ere LGTB kolektiboko kideek jasaten dituzten ba gorroto erasoei erreparatzen badiegu. Azken egun eta egunotan ba bizpairu izan baititugu hemen Iruñean gure etxean bertan. Gorroto adierazpen ororen kontra ba oihu egiteko eta kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko ekainaren 28 E28 plataformak bere egitaraua prestatu du egunotarako eta gurekin ditugu hain zuzen ere plataformako bikide Kiran Bati eta Jaione Martinez de Irujo ongi etorri gurera biei.
Eskarrik asko.
Zer modu zaudete lenik eta behin dena antolatzen ja bueno bihar ja eginen dituzue gauza batzuk ostiralean izanen da manifestazioa zer da prestatu duzuena?
Bueno, ba bira justo maiatzerako antolatuko antolatu ditugun bi ola ekintza nagusi lehenengo izango dira ostegunerako badugu autodefentsa LGTBI AQ+ disidente tailer bat. Tailer hau doakoa izango da nortasun adin eta LGTBI AQ+ korporalitate disidente guztientzat eta gune irisgarri eta seguruan egingo da. Leku mugatuak egongo dira, baina egia da lekua dagoela oraindik antze, ba jendea tailerrean parte hartu behar zuena, baina atzera egin du edo eta bueno ba lekutxoak geratzen dira oraindik
badago aukera izen emateko adibidez nola egin daiteke.
Bai, bi aukera daude saretatik linkaren bitartez edo bestela plataformako korreoaren bidez plataforma28j@gmail.comera. Idatzi dezakete eta bueno ba haien zain gaudela. Eta izango da auzotegin arratsaldeko 5:00-8:00.
Autodefentsa tailerra.
Hori da, autodefentsa LGTBIQ+ disidente tailerra izango da.
Eta urrengo gunean, berez, maiatzaren 17a egun hau egiten den egunean, zer eginen da?
Ostiralean elkartuko gara, bueno, urtero egin izan da manifestaldia, agian ez du jartzun handirik izan, baina urten bereziki gainera ostirala izan da pentsatu dugu hautsik egio eman algeniola. Manifestaldia egongo da, arratsaldeko 7:00 Baratxurien plazatik irten da. Eta gero, bueno, horren ostean piparrikan olako zizkamizkak prestatu ditugu baita ere. Eta gero gaualdean, bai Aitzina Tabernan, prestatu dugu baita ere festa, dantzaldia, musika, eta, bueno, gune alik eta seguruenean, ba, elkarrekin, bai, jaigiroan ere elkar disfrutatu alizateko.
Hori da, ze jaigiroa ere, bai, garrantzitsua izaten da egun hauetan, ez ekimenari garrantziak entzaldera, ez banalizatze aldera, ze aldarrik apaten haunitz izaten dira, baina haure bai beharrezkoa da, ere bai badagoelakoz alde hori ez, pixka bat arrotzekoa, ere bai ez, eta ospatzeko zerbait sare bat badagoela, ez, ospatzeko behintzat.
Bai, ala da, baina bereziki nabarmendu nahiko genuke badela aldarrikapen bai. Egun bat eta zergatik aldarrikatzen dugun egun horretan eta zergaitik oroitzen dugun eta gero, bueno, ba, festan bai eginen dugula ba, ospakizuna ere, baina bai nabarmendu nahi dugu aldarrikapen eguna.
Lehenik eta bain aldarrikapena dago, eta zehazki aurten zein da bidali nahiko zenituzken mezuak, aldarrikapenak, zer da aldarrikatzen den egun honekin?
Ba, bueno, kaleetan jarraitzen dugula, ez? LGTBI-fobiaren kontra bereziki hemen gaudela, urte asko direla, baina bueno, ikusten den bezala eta azkeneko, bueno, ba, erasoak ikusita, ba, gauza asko ez direla aldatu oraindik an, ba, oinarrian.
Jarraitzen dela, jarraitzen dugula eukitzen beharra aldarrikatzeko, kalera irtetzeko, borrokan jarraitzeko, eta, bueno, bereziki, bai, aurten ere foko garrantzitsua iruditu zaigu jartza Palestinako auziari. Bueno, iruditzen zaigulako, baita ere, bueno, bat artean, bueno, ematen ari den sarraskita genozidioaren baitan, bai, Palestinako, bai, queer jendeak eta aldarrikapen oso garrantzitsuak dituela, batez ere, bueno, bai, Israel bai eraikitzen delako pinguosinaren baitan hortan, eta guk, ba, bueno, hori bereziki salatzea garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere.
Baiza, azkenean, badaude zeharkako bertze borrokak ere, eta bertzelako realitateak guztionen baitan sartzen direnak, ez? Ekainako 28 plataformak antolatzen du egun hau, nork osatzen duzue plataforma? Nondik sortzen da, nondik abiatzen da?
Ba, bueno, plataforma urtean behin biltzen den asamblada ireki eta horizontala da, banako eta talde desberdinez osatuta dago, topagune transbi boiomarika transfeminista da, non, ba, ziz hetero arauarekiko disidente diren, pues, hainbat identitate elkartzen gara bertan, borrokan.
Hori da, ze kolektiboak definitzen du hain zuzen ere, eta horren baitan, errealitatea oso anitza da, ez? Ezin daiteke zaku berean sartu norbanako eren esperientziak ere bai alde horretatik, ez? Pixka bat, anitzak direlako, eta borrokak ere anitzak dira, baina badaukate aman komunean ere oinarri bat, ez?
Bai, kolektibo bazkenean heterogenoa da, bai.
Esan beharra dago baita ere, bueno, agian beste hiri batzuetan, bai, ohikoa izaten da, badagoela, bueno, nola baiteko arrotasun bat eta gero arrotasun kritiko bat. Hemen Iruñan sortu izan den plataforma, hasieratik izan da plataforma kritiko bat, bere baitan hartzen dituenak bai intersekzionalitate desberdinak eta asmoa daukana izateko bai antikapitalista, transfeminista, antiespezista, antikolonialista eta antiarrazista, ez? Behintza saiatzen gara hildo hortan lan egiten. Eta bueno, oso garrantzitsua ere bada hildo hiek hasieratik ere.
Bai, ez da gainera, egia da, azken urteetan sortu dela horrelako auzi bat edo, bueno, banatketa moduko bat, borroka feministaren eta LGTBI borrokaren artean, tradizionalki hemen sekula ez dena horrela izan, beti izan dena zeharkakoa, eta bueno, azkenean errealitate berak eta zapalkuntza berak zeharkatzen dituen bi errealitate dielako, baina egia da, azkeneko urteotan baita hemen ere sakandu dela banaketa horretan, ez? Ez dakit ez da bai da mailan bada ere, ez dakit gero errealitate mailan hori ere hola den?
Bai, azkenean ikustu dut gorroto diskurtso desberdinak daudela, baina egia da, ba, bereziki guretzako, ba, zakit, mingarriagoa da, ez, edo penagarriagoa da, ba, aktivismo, zenbait aktivismok defendatzen dituzten diskurtso transbarztertzaile horiek, ez. Egoera honek gure eta singura berez bortitza dena, ba, bizigaitzago egiten duelako bereziki.
Batzuetan ematen du ere bai, eta hori ere bai gertatzen da hainbat errealitatetan, eskubideetan edo legeetan aurrera egin ahala edo aurrera pausoak eman ahala. Bueno, ez bakarrik eskubideetan eta legeetan, baizik eta gizarteari dagokionez, beti badela erreakzio bat helduena normalean beti. Bueno, ba, kolektiboaren kontra dagoen sektoretik pixka bat eskatzen duena, bueno, atzera pausoak ematera behartzen duena nola bait, ez? Eta hori gertatu da azkeneko urteotan ere bai, ez?
Bai, eta eskubideak bermatuta edo bermatze bidean zauden eskubideetan atzera egiteaz. Eta bai, osa, badago, bueno, argi dago, kaletan ere nola, bai, nik uste dute ez direla hots ugarienak, eta ez direla hots kolektiboenak, ez da antolatuenak, baina zarat asko egiten dutenak.
Zalaparta gehien sortzen dutenak, akaso, ez?
Bai, eta badira, ba, jarrera reakzionari horiek, ez? Badirenak hori eskubideen eta askatasunaren kontrakoak.
Eta nik uste gainera, nabarmendu behar dugula, azkenean gorroto diskurtso horiek sortzen dituztela gero eraso, beste kaletan gertatzen diren beste eraso bortitz horiek.
Eta horrek isla daukare bai, ezakit isla edo oihartzuna edo bozgorailua, bozgorailu papera egiten duten sare sozialek ere kasu honetan haunitz, ez?
Bai, 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 hor dago ere gorroto, saren gorrotoa, ez? Eta, eta badu gaur egun bereziki ba, indarrasko.
Bai, zori txarrez agian kalean edo bueno, presentzialki konstantzia batekin eta jarraikortasun batekin bueno, pustalde taldea asamblerietan edo autonomoetan edo ez autonometan batzen garen kolektibo indarrasko kentzen diena, baina gero benetan badena agotxo bat, soltea, bere etxetik, bere bakardadean, bere gorrotoa horre botatzen duena, ez?
Eta arriskutsuak izaten dira, gutxi izan arren, ez? Arriskutsuak izaten dira, ze ba, ikustea bertzerik ez dago, ba, gero horrek kalean baduela bere emaitza eta bere erantzuna, ez? Berriki Nafarroko gobernuak aurkeztu zuen egun honetarako maitzan 17ko kanpaina, egindako kanpaina, eta horren arira hainbat datu agertu ziren, eta deigarrienetako bat, bueno, ez dakit deigarriena den, baina azpimarratzeko datuetako bat izan zen, hain zuzen ere, ba, seksu edo identitate arrazoien gatik gorroto erasoak jasan dituzten pertsonak gehienek, ia 180ak, ez duela salatzen. Eraso bat jasaten duenean. Zergatik uste duzu ematen dela hori, ez dago nahikoa babes, jendeak ez du nahikoa babes aurkitzen gero legedian edo aurkitu beharko lukeen tokian.
Nik uste dut arrazoietako badela, ez? Nahi. Azkenean, bale, gerta daiteke zuk salatzea, baina zer gertatzen da salatu ostean. Nik uste dut, bueno, ba, eraso matxisten inguruan, ta lan asko egin dela urte askotan zehar, baina alorrontan agian pixkatan kamotz dago oraindik. Eta, bueno, adibide moduan jartzearen, azken hilabetean egonden, Nafarroan egonden erasotako batean, gertatu izan da, azkenean erasotzaileak erasotuari jarri diola
salaketa.
Osa, azkenean, bueno, ba, ez dagoela benetazko babes laguntza edo hori ez, akompainamendu bat.
Eta horrekin batera, impunitate sentsazio bat badagoela, ez?
Bai, bai.
Erasotzaileen artean.
Eta beti beldurra ere hor dagoela.
Bai, eta ere, bueno, osa, eskuartzeak ez direla ongi egiten. Horrelako kasu askotan ez biolentzia dago ere, beste modu bateko biolentzia, baina bai, bai, bai.
Claro, eta non dago guzti horretan akatsa, errani dut, zer da falta dena, zer da falta zaiguna gizarte mailan aurrera egiteko zentzu horretan, eta baita herritarren kontzientziazioan ere, ze akaso kolektiboaren barrenean noski errealitate hau bizi duten pertsonen artean errealitate oso argia da, eta egoera zein den nabarmena da, baina gainerakoak edo gainerako herritarrei badirudi, bueno, ba ez diela eragiten, ez?
Nik uste dut bai holako paralelismo bat egitearren iruditzen zait gerta daitekeela zeozerantzekoa, ez, bere garaian agian, ba zer nahi duzu feministegia bozkatu alba duzue, ez? Como dena egina dago sentsazio hortatik, ba antzerako izan zitekeela, ja ezkondu alba zarete, zer gehiago nahi duzu, ez? Orduan ikuste dut lehenengoko bueno, lehenengo gauza egin behar dena dela bistaratzea, benetan bueno, nola bai salaketa, eta nik pentsatzen dut salaketa publikoa dela egin behar dena. Behintzat jakiteko hau gertatzen ari dela eta zenbat zenbat aurpegi dituen ere bai, ez? LGTB-fobiak zenbat erpin dituen eta zenbat modu desberdinetan ematen den, eta ez dela bueno, denona dela asunto hau, ez? Ez dela bakarrik bueno, transbiboio mariken kolektiboak gauden ona, baizik eta gizarte guztiarena dela.
Bai, nik uste dut lehenengo ariketa individual bat dela, ez? Norberak dituen privilegia hoien hausnarketa bat, ez? Zerk zeharkatzen nau, baina ez banau zeharkatzen ere beste batzuen, ez? Eskubideak ere ez badaude bermatuta, ez? Eta gero kolektiboki ere saretze handi bat, eta gero instituzioetan ere oraindik asko dago egiteko, zeren egon diren hiru eraso hauekin bat ere egon dira abusu instituzionalak hilabete honetan Iruinan, eta hori kontuan hartu behar dugu, oraindikan sistema honetan ba biolentzia dagoela.
Biolentzia dagoela, eta hori da hain zuzen ere, ba, egun honekin aldarrikatu nahi dena eta salatu nahi dena. Biolentzia horrek jarraitzen duela eta horren kontra ba borrokatu behar dela eta ez bakarrik kolektiboaren aldetik baizik eta denen artean, ez? Mezu hori utzi hemen ere bai gure entzuleentzat eta deialdiaz bertaratzeko ostegunean manifara.
Ostegunean autodefentsa tailerra, ostiralean 7:00 manifara. Bara txuren plazan.
Hori da, ostiralean bara txuren plazan. Zor dutan hasiko da, manifa?
7:00.
Arratsaldeko 7:00. Hori da.
Eta festa gaueko 10:00.
Hori da. Ba, argi gera dadila, zein den itzordua, denontzat garrantzitsua baita. Mila esker gurekin egoteagatik, Jaione Martinez de Irujo, eta Kiran Bati.
Eskerrik asko. Mila esker.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.